өндөрл цөөрл ярианы маань дараагийнхаа дугаард бид энэ бурхны сүнс өр удам дээр минь цутгах ерөөлийн талаар ярих гэж байна. За Исаи номын 44-р бүлгийн 3-р эшлэлийг үзэх юм бол би ангамл газар дээр ус асгаж хоорой газар горих урснаа. Тэр би өр удам дээр чин сүнсээ асгаж хойж өвч чин ерөөлө өгнө гэж хэлсэн байна. А 5-р эшлэлтэн дээр нэг нь би эзнийх гин. Нөгөө нь Яаковын нэрээр дуудагдж өөр нэг нь гар дээрээ би эзнийх гэж өчин Израилийн нэрээр овоглоно гэж хэлсэн юм л да. Эндээс юу харагдаж байна нөхөлтэй? Аврал гэдэг бол зүгээр ингээд ээж аав маань итгэгч би өөрөө цуглаанд явдаг аа. Тийм учраас би итгэгч гэж ирдэг зүйл биш байгаа. Харин ч хэрвээ тэгж бодвол маш их аюултай. Ягаад гэхээр бурхантай хувийн харилцаа тогтоогоогүй учраас нөгөө гин нүглийнхаа асуудлыг шийдэж тэр цэвэршүүлэх эзний хийсэн тэр загалмай ажлыг өөртөө хамаатуулах юм хийдэг үгсээ болоод бид буруу сургаалт итгэж аврагдахгүй байж байгаа дандуура тарин чи гэж ингэн ямар баталгаагүйгээр тэр там руу унчих тийм аюул байгаа. Тэгэхээр үр хүүхдүүд маань хэзээж автоматар шууд л итгэж үний христч үний хүүхд бол христч гэж хэлж болохгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг би эзнийх гэж амаараа тунхаглах өөрөө дэрийг ухамсарлаж ойлгох нь их чухал аамаа. Тэгэхээр энэ дээр бид яаж энэ алдаанаас зайлс хийх юм бэ? Итгэж хүмүүсийн үүд.
Тэгэхээр энэ алдаанаас зайлс хийхин тулд хүүхдүүдтэй эхлээл сайн мэдээ ярьж эхэлнэ гэсэн үгтэй одоо тэгэл. Сайн мэдээг өөрийнхөө үр хүүхдүүдэдээ сайн мэдээг яг өөрсдийнх нь төвшөнд ойлгохтоор л хэдийн насны хүүхдүүд байгаа тэрэнд нь зориулал эзний сүнсийг өөртөө оруулж авах, эзний нэрээр дуудаж овоглогдно гэдэг өөрөө ямар учиртай юм гэдгийг л ярьж сайн мэдээг л хүүхдүүдтэй өгөхөндөө эхнээс нь. Тэгээд өнөөдөр бидний Христ итгэсэн гэдэг хүмүүс бидний юу гэж бодох вэ? Оо Есүсийнхэн, оо Христийнхэн гэж бидний тэр аврагчийн нэрээр биднийг овоглодог шүү дээ. Тэгээд хуучин бол яг би анхан бол яг Христийг таних мэдхээ цуглаанд явж байхдаа бол намайг Христийнхэн гэж хэлгээд би айгүй ичдэг. Завдаг энэ нэрнээс болоод хэцүүддэг нуудаг байсан ба. А гэтэл сүулт нь яг аврагдцсныхаа дараа энийг ойлгоод ирсэн чинь аа энэ чинь бас аврагдцсан хүмүүст байдаг бас нэг шинж тэмдэг байна шүү. Тэр шинж тэмдэг нь юу гэхээр би хинээр овоглогдож байгаа бай. Тэр овоглогдож байгаа нэрээрээ нэрнээсээ би айдаггүй, ичдэггүй байгаа байдал чинь өөрөө бас авралын тэр баталгаатай холбоотой. Аврагдцсан байгаагийн бас нэг шинж чанар гэж би бодож байна. Тэгээд ер нь бол тэр агуу төгс хүчит амийн тэр амиг өгөгч зохиогч дэлхийн ертөнцийг шүүлтэд авчиж халан галуур устгах тэр бурхны хүчит бурхны нэрээр одоо өөрийгөө овоглуулж явна гэдэг бол ямар сайхан зүйл вэ? Тэгэхээр хүүхдүүдтэй яг авралын сайн мэдээг яриад яг энэ сүнсийг ингэж христийн сүнсийг зүрхэндээ оруулж авах зүгээр нэг эцгийн дарам шахалтаар биш. Чи библ унших ёстой. Чи энэ шүлгийг чэждэх ёстой. Чи одоо ингэж тэг цуглаанд явах ёстой. Чи ингэж залбирах ёстой гэж ингэж нэг юм захирагчийн ям тушаалаар ингэж албадан явуулах юм бол энэ хүүхэд бол яг тэр эзний сүнсийг хүлээж авч чадахгүй зүгээр нэг тийм гаж урсгал шиг одоо эсвэл нэг зүгээр нэг юм тархиа угаалгаа явж байгаа юм шиг болчин. Тэгээд яг дотоод мөн чанар сэтгэл зүйнд нь тэр аврын ажил хийж сүнстэй бурхантай алдарт бурхантай нэрийн сүнсээр нь холбож өгөх хэрэгтэй.
Тэгэхээр бас манай гэр бүлийг анх тахалтуулсан пастор ах маань би шашинд маш их дурггүй. Би шашны эсрэг бодолтой хүн гэж ярьдгаасан тийм ээ. Шашинчлаа энэстэй хэрэг байхгүй. Итгэл гэдэг бол яг цэвэр үнэм тэгээд тэр амьд бурхантай харилцаатай байхаг хэлнэ. Тэрнээс биш ингээд нэг юм шашинлэг зан жаяг дагахыг хэлэхгүй гэж их эсрэгддэг юм сайхан. Ихтэй ингээд пастор хүм байсан саяг тэр ах маань санаанд орчлоо.
Тэр хүн чинь өөрөө Христэд итгэж яг Христ руу ирж итгэхээсээ өмнө өөрөө ямар шашингүй үзэлтэй яг социализм үеэр явчихсан. Тэгээд бас биологи ухааны дэд доктор юм байсан уу? Хотоош хүн сургуулийн декан байсан уу? За тэгэхээр нөгөөс чинь ламч вэ нөө, бөөч вэ нөө, христч вэ нөө, аль алинд нь итгэдэг вэ? Шашин бол нөгөө марксизмын, ленин марксизмын онолоор явцсан тий. Шашин бол одоо нөгөө харт амих маамих юу гэдэг вэ?
Маш хортой гэдэг.
Тий, хортой. Ийм зүйлгээд яг тэр юм а өөрө ярддаг явддаг байсан, итгээд явддаг байсан. Гэтэл Христ итгэлийг хараад энэ хүн судалсаар байгаа энэ бол ерөөсө шашин биш байна гэдэг мэдээд
Тэгээ үнэн юм байна.
Үнэн юм байна гэж энэ үнэнтэй нэгсэндээ итгэлээр холбогдсон юм зэн авсан баг. За тэгээд хүүхдүүдтэй сайн мэдээ ингэж ярихдаа хамгийн гол нь шашинжуулчих уу гэдэг асуудал ба. Америк нэгдсэн улс ч байноу, Монгол ч байноу заримдаа ингэж зарим нэг хүмүүстэй ингэ сайн мэдээ уулзаад ярихлаа. Оо би угаасаа христчин гэр бүл төрсөн. Би угаасаа манай пастор би угаасаа цуглаанд бүр хар багасаа явсан гэж. Ингэж яриад тэр хүүхдийн хамаг зам нь ногоон гэрэл асаад аврал руу аврал аваад мөнхийн ус руу орчих юм шиг, ногоон гэрэлээр орчих юм шиг тийм яриад идэв. Гэтэл энэ бол авралын асуудал бол хүүхэд байна уу, хөгшин байна уу? Яг тос тустай хувийн бурхантай хувийн харилцаа үүсгэж сүнсийг хүлээж авах тийм ажил ус уу. Энэ дээр эцэг эхчүүд хүүхдийн авралыг оо шахаж биш, оо дарамтлж загнаж ингэж албадах биш, харин яг тэр үнэн рүү тийм зөөлөн айдуу байдлаар хөтлж авралд нь авчруулаад тэтэ сүнсийг үнээр авах хаа гэж бодож байна.
Эзний үгэнд бас энэ үр хүүхдийн чинь ерөнө гэдэг үгийг маш их олон удаа хэлсэн байна л да. Тэгэхээр бас итгэгч ээж аауд бол хизээч шантрах хэрэггүй л дээ. Тэгээ бидний амьдрал одоо бурхны өмнө харах юм бол яг л өвс ногоо мэт те хээрэн цэцэг шиг дэлгэрэл тэг гандаа тагтраад ундаг. Тэгтээ эзний хайр энэрэл бол түүнийс эмэгчдийн дээр мөнхөөс мөнхөд болоод түүний зүгт айдл хөвгүүдийн хөвгүүдэд нь байх болно гэж энэ дуулал номын 103:17 дээр өгүүлснийг ингээ харах юм бол бурхан бүргэд дараа дараагийн хойч үеийн бүргэд үеэс үед ерөөхийг маш их хүсдэм байна. Тэр ерөөлийг бас хүүхэд нь өвлж аваасаа гэж юм онцгой нэгүслэе хайрлах юм байна гэж харагдаж байна. Бас Исаи номын 51:8 дөршлөөс үзэх юм бол зүвт байдал минь мөнхөд, аврал минь үеийн үед байна. Нэг үеэс нөгөө үе рүү бас ингэж уламжлагдах боломжтой. Тэгэхээр яаж уламжлагдах вэ гэдгийг болохоор нөгөө дид хойл номон дээр 6-р бүлэг дээр хэлсэн. Чи ам амьдралаараа хүүхдтэй яг энэ авралын мөдийг дамжуулаараа, би бол аврагч бурхан шүү гэж хэлж өгөөрөө гэж хүссэн байгаа юм л та. Ингээд эзнийг харахаар заримдаа маш их даруухан санагддаг шүү дээ. Өөрөө маш хүчрэхэг бурхан мөртлөө ээж аавын гарт ингээ өөрийнхөө бүтээл болох тэр хүүхдийг өчгөө тэгээд барыг гойж байгаа юм шиг те. Энэ хүүхдийг ингээ сайн хүн болгож хүмүүжүүлээрээ, миний тухай ярьж өгөөрөө гэд гойж байгаа юм шиг байгаа хэрэг. А гэтэл тэр үүргээ заримдаа бид нэр сайн биелүүлэхгүй бол бурханы зүрх сэтгэл маш хүнд байдаг байх.
Тэгээд эзэн хуугаал байна л та. Тэгэл тэр зүйлийг бол хүмүүсийн айн аврал. Ер нь тэгээд өөрөө хүүхдтэй хорон мөг санах тийм эцэг их гэж ер нь цөөн л дээ тийм үү. Үхээсээ гэж одоо зөвхөж явдаг хүн байхгүй л баг. Чухам одоо нийгэм сүлдээ энэ бурхноос хэт холдож нүгэлд хэрт ойрцсон учраас л одоо өөрөө хүүхдтэй хөнөөх хүчирхийлэх явдал гарч байгаа. Гэтэл ерөнхийдөө бол ер нь л цаанаас хүн гэлтгүй ан амт нь ч гэсэн үр төлөө тий үр төлийнхөө төлөө үр удмынхаа үр хүүхдийнхээ төлөө бүр үхэн хатан тэмцдэг бидний амьд байх гэж тэмцдэг тийм нэг юм бурхан цаанаас нь урсуулгаад өгсөн. Тэгэхээр эзэн Иесус ч гэсэн ингээ та нар энэ дэлхийг бүхэлд нь олж авлаа ширүү та нар амиа алдвал ямар ашиг байх вэ гэж. Тэгэхээр үр хүүхдүүд ч тэр эцэгхийн үед одоо үр хүүхдийн амь нас гэдэг бол тэр шиг чухал юм хаана яах вэ? Тэгэхээр хүүхэд завх шиг зовлон гэж эцэгхийд байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийг эрүүл байгаасаа амтай эрүүл амьд байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ хамгийн гол асуудал бол ерөөсөө хүүхэд амь авралтай болох нь хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ ажил дээр бид энэ бурхны эрүүлийг авахуулахын тулд тэр эрүүлийн хамгийн том, тэр эрүүлийн бурхны өгийгээд амлаад байгаа тэр эрүүлийн хамгийн том, хамгийн үнцэнтэй, хамгийн чухал тэр эрүүл нь юу вэ гэхээр мөнх амь байна. Мөнх. Яг гэвэл тэр яг хөө материалын эрүүлүүд байж болно, эсвэл сүнслэг аливаа сайхан эрүүлүүд авьяас одоо бэлэг авьяасуд байж болно. Гэтэл тэдгэрийн дотор бүр өөрийнх нь хүүгийн цусаар ингэж худалдагдж авч өгж байгаа тэр бэлэг эрүүл нь өөрөө мөнх амь байгаа байхгүй. Тэр хамгийн том эрүүл, хамгийн том шагнал, хамгийн том одоо чухал тэр өөхийг хүсэж байгаа бурхны бэлэг нь өөрөө мөнх амь байгаа.
Тэгээ дуулал намын 78 дугаар бүлгийн ишлээс би та бүхэнд уншаад энэ хүү яраг өндрлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр нэгдүгээр ишлээс нь үзэх юм бол хүмүүс минь ээ, хуйлыг минь сонсам, нэмийн өвөнчих тавихт юм. Сургаал зөөрлөөр амаа нэ, эртний таврыгсыг би хэлнэ. Тэдгэрийг бид сонссон, мэдсэн бөгөөд эцэг өвгөд маань бидэнд хэлж өгсөн. Тэдгэрийн хүүхдүүдээс нь бид нухгүй, харин эрэх үеийнхэнд эзний магтаалыг, түүний хүч чадал үйлцэн гайхамшигт ажлуудыг нь тунхаглан ярнаа гэж хэлсэн байна л та. Тэгэхээр яг энэ тунхаглан ярах тэр эзний хийсэн зүйл гайхамшигт ажлууд нь юу гэхээр авралаа. Тэгээ хэрэг ингээд Египтийн буулчлалаас Израилийн ард түмнийг аварсан авралыг бид яг өөрийнхөө амьдрал дээр буулгах юм бол гим нүглийн буулчлалаас бидний гэрэлд гаргаж чөлөөлсөн баа шүү дээ. Тэр бол үнэхээр гайхамшигтай том ажил хийсэн. Тэгэхээр тэрийг бол хэзээж нөөч одоо нэг тэмчгэ нэг шалахгүй юм байсан гэж хандаж болохгүй. Тэрийг бол бид нэр өөрөө хөтөлтөд тунгаглах, гайхширах, биширэх одоо тийм зүйлээ. Тэг ер нь 7 хоног болгон одоо энэ талах уух тэр эзний зоог барьж авах үед ч гэсэндээ хээ бурхан минь гэдэг өөрийнхөө амь насыг миний төлөө өргөчих гэжтэй гэл өөрийнхөө эргээл нүгдэх юм аа гэж санаанд ордог. Тэр зоог ярьж байгаа ёслыг хэрвээ өө нэг талах идчихтийн за нэг дарс шиг юм уучтин гэсэн юм хайш яаш хандлагатай байх юм бол биш олчод байна тийм үү? Бичмэс нөгөө гайхамшигийг дамжуулах нэг том хэрэгсэл гэж хараад байна.
Тий одоо сануулга ба шүү дээ тий. Еврейчүүдийн хувьд бол еврейчүүд нөгөө дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхэд дээгүр өнгөрөх баяр чи өөрөө бидний өнөөдрийн хайрын зоог гэж бариад байгаа тэр одоо цан үйл одоо бэлэгдлийн одоо шинч чанартай тэр ёслолоос шал өөр юм маш олон тийм дэгж аягтай юм хийж байсан шүү дээ. Тэгээ тэрний одоо ширээ засалт ширээн дээр тавьсан хоолгон төртөл маш өөр одоо нухсан алим одоо гашуун ногоо одоо өндөгө шарсан одоо яс масаа гэ одоо мах зах гэл ингээл янз янз юм уу байсан. Тэгээд тэдгэрийн хоол хүнсн хүртэл тос бүрнээ өөр өөр ингэсэн утагаа гуулгатай тэр нь тэгээд тэр утагаа гуулга нь юуны тухай ярьж байгаа юм бол айн авралынхын төлөө нэг аврагч ирж байгаа тухай байдаг. Тэгэхээр тэр хайрын зүйл гэсэн өнөөдөр бид үртгэд тэр чинь бидэнд еврейчүүдэд месая ирнэ гэж сануулж байсан шиг хайрын зүйл бидэнд бид тэр ирсэн месаагаар аврагдсан шүү гэдэг дахин дахин сануулж явах хүн чинь бартунхай амтай учраас сануулж явах чухал зүйл байна шээ. Энэ хийж байгаа зүйл хүүхдүүдтэй хэлж өг, хүүхдүүд нас ойх юм зөв тайлбарж өгөх чухал байна.
За, анхааралтай байсан танарт баярлалаа. Тэгээд дараагийн хаягаараа иргэн уулзъя. Баяртай.
Баяртай.